Neriems tošo apmeklētājs Kudru Pūzne, Vēstures muzeja darbinieki izstādes sākumā iepazīstina, kā orientēties milzīgajā informācijas daudzumā. Izstādē ir 10 sadaļas no ceļa uz Latvijas valsti līdz šodienas sarežģītajai demokrātijai. Katrā sadaļā ir laika līnija, centrālā aina un ļoti dažādi laikmeta dzīves stāsti.
Es arī ļoti bagātīgi ar, gan ar faktiem un informāciju, un drusiņi pat nu, nospiedoši izradās salikt veselu gadsimtu vienā talpās nav tik viegli, bet ir jo tuvāk iet pie beigām, jo ir interesantāk, jo mēs ieraugam kādas savas jaunības un tādas gadas.
Tā saka izstādes apmeklētājs Vilnis Auzāns no Bauskas. Un patiešām, vismaz Latvijas radio apmeklējuma laikā visvairāk ļaužu pulcējas tieši padomju gadu sadzīvei un atmodas laikam veltītajās izstādes daļās.
Nu, interesanti bija redzēt, kā viss agrāk notika. Bet...
Septīti klasniekam Ralfam jautāja, kuri laiki tad aizrāvuši visvairāk?
No šiem laikiem, kas bija blakus zālē.
Blakus zālē ir mammas jaunības laiki, mamma iespraucās. Ja tur nospēlē tas ģimeniskais modelis, ka mamma stāsta, tad, kad man bija tik un tik, tad bija tā un tā. Un to es atceros, jo man vecākiem bija tāda sekcija, un trauki bija tieši tā, un grāmatas bija tieši tā.
Braukt tie talone.
Un no tie talone, iedomājieties, ja mamma ir pastāstīta, ka viņi piedzīvojas laikus, kad cukuru varēja iegādāties ar taloniem. Šai paudzē, kur veikalu plaukti ir pilni, tie domājieties šo salikumu, cik tas ir interesanti.
Un neiedomājami.
Kuras man arī Latvijā?
Izstādi noslēdz telpa, kurā ik viens uz lapiņas var uzrakstīt, ko pats varētu izdarīt Latvijai. Es varētu nečīkstēt, es varētu maksāt nodokļus, es varētu iestādīt koku.
Rīgas, zināt, ko jūs uzrakstījāt?
Es uzrakstīju, ka es varu būt laimīga šeit Latvijā.
Tā ir Ilona ar mammu Liliju.
Tāpēc, ka es šeit piedzimu, es dabūju sev izglītību, es esmu ekonomikas doktors, man ir dzimene, man ir vīrs, māja, nu es esmu laimīga Latvijā.
Kāda jums iespēja par izstādi vispār?
Ļoti, bet tā ir mana māte.
Jā, es esmu skolotāja. Jā, un es domāju, vajag vadīt visu šur skolēnus, vajag. Vienalga, vai tā ir pirma klase vai 12. klase?
Un interaktīvs tās muzejas.
Jā, tā.
Tepat var arī apzīmogot kartiņas ar dažādu laiku valsts vietu citātiem.
Es izvēlējos Zigfrīda Annas Mierovicu citātu par to, ka demokrātiska Latvijas republika, tas ir mūsu maksimums. Tā arī, kā arī Jāņa Čakstis un arī Egila Levits. Tas man ļoti piesaistīja.
Elīna un Arķums.
Tiešām interesanti koncentrētā veidā iegrimt visā valsts vēsturē no pašiem pirmsākumiem līdz pat šai dienai.
Daudzi Latvijas gadsimtu apmeklē vairākās paudzēs.
Kā jūs godāt?
Runču ģimene.
Runču ģimene spriež, ka visinteresantāk ir iepazīt laiku, kas nav pašu piedzīvots. Katram tas ir savs.
18. Gads līdz 21. Gadam tā diezgan smuka tā parādīt.
Un kas tev?
Man jau patika tas tā digitālā Latvija, tas tā interesanti, nedaudz atpakaļ gadu staži un tā.
Muzeja kopizstāde Latvijas gadsimts Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32, jeb tās augtajā Saktas mājā, skatāma no šodienas līdz pat 2021. Gadam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.